Siyaset Alemi. Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde Baxşandallarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler, qadirli hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmenlili Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin novat daksanı bilen qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşiğin biz sanını İran'a değişli bir neçe gurrun bilen qullunuzda olmaq çi sizi dinlemeye çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, İslam inqilabının mertebesi bilen yol başçısı adalet bilen hemra iqtisadi ösüşün işlerinin başında durmağı esasında 7-ci taslaman siyasatlarının çarçubunu 3 gücün başlıqlarını ıqlan ettiler. İslam inqilabının mertebesi bilen yol başçısı Ayetullah Uzma Xamenei Hazretleri esasi kanunun 110. aslının 1. bendinin yerine yetirilmeğine düzgünün salasın saygırış yığınağı bilen Genişilmeginden soň 7-nji taslaman siýasatlarynyň çarçuby adalet bilen hemra iqtisadi ösüşiň işleriň başyny goýulmak boýunça 3 güýjüň başlyklaryna düzgünün salasyny saýgaryş ýygnanynyň başlygyna we ýene ýaraglyk güýçleriň baş ştabynyň başlygyna ygnan etdiler. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysy pikir berilmeginde düzgünün salasyny saýgaryş ýygnanynyň agzalary bilen sekretarlığının eden işlerinden ve üç gücün düzgünün beylikü bölümleri bilen hemra aktiv koşulmaklarından qadırdarlıq edip. Şeyle siyasatlar esasında 7-ci taslaman kanununun teyyarlanıp mahullanmağını düzgünün maksatlar yolunu yeni bir qadam bilip, siyasatların yerine yetirilmeklerine aktiv gözlükçülük edilmeğini noktadılar. 7-nji taslaman bütünleyin siyasatlary iqtisadi, esasi, quruluşyk, medeni, sosial, ilmi, teknologiya, ewredişlik, daşary siyasat, goranyş, hawpsuzlyk, edari hukuki we gadawatçylyk bölümlerde 26-njy bendde mahullananlar. Qadirli dinleyiciler, İranın baş gümrükünün başlığı Ali Reza Muqaddesi İran bilen Yuraziya bileleşiğine ağza yuvurtların sevda dolanışının geçen 5 ayda 1 milyard 300 milyon dolardan geçendiğini haber verdi. Ali Reza Muqaddesi şeyle de İran'ın bu müddette eksport eden xiritlerinin maksadının Orsiyat, Ermenistan, Qazaqistan, Qırgızistan ve Belarus yuvurtları bolanduğunu ıqlan edenler. Thank you. Hormatly dinleyijiler. Birleşen Milletler Quramaň ýöreýti habarçysy Alena Duhan Irana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmaklarynyň gerekliligi baradaky resmi hasabatyny neşr etdi. Alena Duhan bir taraplyň sanksiýalaryň adam hukukyna galdyrýan tersin täsirlerini barlamak üçin 2022-nji ýylyň may aýynyň 17-sinden 28-ine çelli Iranyň adam hukuk eştabynyň çaqylygy boýunça Irana gelipdi. Ol inni Irany eden saparynyň ýöreýti hasabatyny resmi täýärde neşr edendir. Onuň aýtmagy boýunça sanksiýalar energiýa bölme şeýlede beýleki muhim ykdysady bölümlere hem çekilenler. Alena Duhan'ın hasabatında Avrupa bilen Kanada'nın İran'a karşı sanksiyaları hemralık edendiklerini hem işaret edilendir. Alena Duhan'ın hasabatında Avrupa bilen Kanada'nın İran'a karşı sanksiyaları hemralık edendiklerini hem işaret edilenler. Hormatly dinleyijiler, İran İslam Cemhurluğunun Daşary İşler Ministerliğinin metbuğat otili Albaniya sayberi hücumların edilmek varada bir vurdun İran'a yapyan ayıplamalarını redet yarsiydi. Nasir Kenani, geçen günlerde xabar konferansiyasında beren gurunlarına İran'ın ödü en çemağaytar sayberi hücumların haupuna qavat gelen yuvurttır dedi. Bundan azal İran'ın yadro saytlarına sayberi hücumun edilen vaxtında hiç bir yurt qaytı ol bermedi deyip İran'ın Daşary İşler Ministerliğinin metbuğat vekili sözlerine qaçtı. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtu penaňyz bolsun.